أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
Enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa wa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Kwa siku zilizohesabiwa, lakini miongoni mwenu awaye mgonjwa au katika safari, basi atimize hesabu katika siku zingine, na wale wanaoweza watoe fidia kwa kumlisha maskini, na atakaye fanya wema kwa razi ya nafsi yake, basi ni bora kwake, na kama mkifunga ni bora kwenu ikiwa mnajua. Kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, mwezi wa Ramadhan umeshaanza tayari. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa sallam alisema, huu ni mwezi azimu wenye baraka sana. Katika mwezi huu Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuwajalia waja wake fadhili zake anazidi sana kwenye sifa yake ya ukarimu. Mwenyezi Mungu hata katika siku za kawaida pia, jinsi anavyo wajaalia waja wake, sisi hatuwezi kutafakari juu yake na kupiga hesabu yake. Katika mwezi huu mtukufu, haswa akifunga shetani, anapotuandalia mipango ya kujiondoa kutoka mkamato wake. Kwa ajili yake hiyo, sisi hatuna maneno ya kueleza mfano wake. Kila mara Mwenyezi Mungu sisi tunapoelekea kwa Mwenyezi Mungu, tunaikuta milango ya ihsani yake ikiwa imefunguka zaidi. Basi mwezi huu Mwenyezi Mungu ameupanga ili kutujalia ihsani zake. Siku za nyuma uzembe na uvivu ambao tumeshaonesha katika ibada ya Allah, katika ibada ya nafali. Tumeshaonesha uzembe na uvivu, na tumeshazembea katika kusoma Qurani tukufu na kuielewa. Tumeshaonesha uvivu katika kufuata mafundisho ya Qurani tukufu. Kwa ajili yao Mwenyezi Mungu ametuandalia mpango, akieleza ya kwamba katika mwezi huu kuna mazingira makhsus ya kutekeleza wajibu wenu na nafali pia, hivyo jinufaisheni nazo. Darsa zinatolewa misikitini na MTA pia inarusha darsa, hivyo wanajumuiya wanatakiwa kunufaika nazo na wanatakiwa kutafuta ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Na kisha yatupasa kuifanya athari hii ya mazingira kuwa sehemu ya kudumu ya maisha yetu, ili sisi tuendelee kuwa warisi wa kudumu wa fadhili na ihsani za Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba kwa kufanya juhudi ya kunufaika vizuri na mazingira haya, muelekee kwangu. Na mja wa Mungu anapoelekea kwa Mwenyezi Mungu, jinsi Mwenyezi Mungu anavyofurahi juu yake, hali hii tunapata kujua na kuelewa kwa kupitia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba furaha anayopata mama anapopata mtoto wake aliyepotea, Mwenyezi Mungu anafurahi zaidi juu ya mja wake yeye anaporejea kwake. Yani watu wasiotimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za watu wake, au hawatimizi kama wanavyotakiwa kutimiza, bali wanaonesha uvivu katika kutimiza haki wao. Kwa hakika wanapoanza kutimiza haki hiyo kweli kweli, Mwenyezi Mungu anafurahi sana. Na Mwenyezi Mungu ni dhati, anapofurahia mja wake basi anamjalia sana bila hisabu. Basi sisi tutakuwa wenye bahati njema ikiwa tukinufaika na mazingira haya ya Ramadhani. Tutakuwa wenye kuvutia kweli kweli fadhili za Allah. Aya nilizozisoma mbele yenu, humo Mwenyezi Mungu ametusihi ili kufuata amri zake kwa kushika uchamungu na takwa. Pia ameeleza baadhi ya mambo kuhusu saumu. Basi sisi tuna bahati njema ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametujaalia kitabu hiki chenye hikima, ili sisi tuwe wenye kupata ukaribu wake na tuwe wenye kutembea na kushika njia ambazo ni njia za ukaribu wake. Hii ni aya ya kwanza, na katika maneno yake ya awali Mwenyezi Mungu ametusihi kushika njia za unyenyekevu, na akatusihi kwa kusema ya kwamba nini? Kwa kufunga saumu, musije mkaelewa kwamba mnafanya kazi ambayo ni kazi yenu tu. Hapana, bali hata kabla yenu pia watu walikuwa wakilazimishwa kufunga saumu. Ni sawa, huenda kutakuwepo tofauti fulani katika kufunga kwao, lakini hata wao pia walikuwa wakilazimishwa kufunga saumu. Na shabaha yake ilikuwa ndiyo hii ya kwamba wao washike uchamungu, na kwa ajili yenu pia hii ndiyo shabaha yake, ya kwamba nini mushike ucha Mungu, yani mujiepushe na maovu na shikeni mema na mazuri, na jisalimisheni na mazambi na maovu, kama vile mpiganaji mmoja anavyojitahidi kujisalimisha akiwa nyuma ya ngao, na mpiganaji mwenye kuweka ngao mbele yake pamoja na kujisalimisha mwenyewe anamshambulia adui vile vile. Basi nini pia kama mmeshika ucha Mungu na mnafuata ucha Mungu, basi pamoja na kujisalimisha wenyewe nini mtaweza kumshambulia shetani na mawazo yake, mtaweza kumwangamiza vile vile. Na hii ndiyo njia ambayo kwa kutumia kwayo mtu anatimiza haki ya saumu. Waila Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema ya kwamba Mwenyezi Mungu hana haja wala shauku kwenu kwamba nyinyi mubaki kwa njaa. Shabaha haswa ya kufunga saumu ni kuzalisha ucha Mungu, na kama hiyo haipo, basi hakuna faida ya kufunga saumu. Siku hizi hata jambo hili la kubaki kwa njaa halijabaki kwa idadi kubwa ya Waislamu. Wengi ambao haswa ambao ni matajiri wanafanya maandalizi makubwa ya kula daku, na pia wanafanya maandalizi makubwa ya kufuturu, lakini ni maskini mnyonge ambaye anapata daku na futari kwa shida sana. Lakini hata kwa ajili yao pia kufunga saumu na kujizuia kula na kunywa kutakubaliwa kwa Mwenyezi Mungu muda ambapo wao watatafuta njia za ucha Mungu na watajitahidi kuboresha ibada zao. Hapo ningependa kueleza ya kwamba matajiri wanatakiwa kuwasaidia watu walio maskini wa maeneo yao katika mwezi huu wa Ramadhan, na katika sherehe za futari wasiwaalike matajiri tu na wafurahie futari, bali pia wawaalike maskini na wawaandalie sherehe za futari. Na futari hizi kubwa kubwa zinazofanywa mimi siungi nazo mkono, kwani sasa zifa hizi zimeshika rangi ya bidaa na kujionesha tu. Katika mwezi wa Ramadhan kinachotakiwa kufanywa ni kusoma Qurani tukufu na kuwasomesha wengine, na mtu anatakiwa kufanya zikri zaidi na zaidi na ibada ya Mwenyezi Mungu. Lakini kinachotokea ni ya kwamba watu wafanyao kazi mbalimbali wakitoka kazini wanakuja kushiriki katika zifa za futari, na upande wa pili wanaoandaa futari wao pia badala ya kusoma Qur'ani tukufu na badala ya kusoma hadithi au kumkumbuka Mwenyezi Mungu wana au wafanye ibada, wanaanza kufanya juhudi ili futari nzuri iandaliwe. Na kwa kufanya hivyo waweze kuandaa futari nzuri, na kwa kufanya hivyo waweze kupata sifa za watu wanaoshiriki kwamba wameandaa futari nzuri sana. Hivyo vitu hivi si shabaha ya Ramadhan, bali ni mambo yenye kutupeleka mbali na ucha Mungu. Basi kwa ajili ya kunufaika na ngao ni muhimu sana ya kutumia vizuri ngao yenyewe, bila shetani atambamia mtu kutoka kulia na kushoto na kutoka mbele na nyuma yake. Kivipi ataweza kujisalimisha? Na kisha shetani huyo anaweza kumvamia mtu na anaweza kumjeruhi vibaya. Basi kinachohitajika ni ya kwamba katika mwezi huu wa Ramadhan tujitahidi kutimiza haki ya saumu na ucha Mungu na takwa ambayo ni shabaha haswa, tufanye juhudi ya kuifikia. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tujizuie kufanya hata yale yaliyo halali, ndipo kwa yakini rehma ya Mwenyezi Mungu itashuka juu yetu na Mwenyezi Mungu atamfunga shetani yetu na medani pana ya kufanya mema bila kizuizi chochote tutaendelea kuvuka na ibada na kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa fadhili ya Allah kutatusalimisha kutoka mashambulizi ya shetani. Shetani msimchukulie kuwa kitu kadogo, yeye alikuwa ametoa tamko kwa kumpatia Mungu challenge na changamoto hii ya kwamba uwingi wa waja wa Mungu wakidanganywa nami watanifuata mimi. Basi katika Ramadhani kazi yetu ni kupambana na tamko lake hilo, na kisha kazi yetu ni kufanya juhudi ya kwamba kwa silaha ya kufuata amri za Qur'ani tukufu na kwa ibada daima tuendelee kupambana na shetani. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam akieleza uhakika wa saumu anasema, watu hawajui uhakika wa saumu. Kimsingi inchi asiyoitembelea mtu na ulimwengu asiyo na ujuzi wake atawezaje kueleza hali yake? Saumu si kitu ambamo mtu abaki na njaa tu na kiu, bali kuna uhakika wake na kuna athari yake ambayo mtu anapata kujua kwa uzoefu wake. Ni sehemu ya asili ya binadamu ya kwamba kwa kadri apunguzavyo chakula chake cha mwili anapata kutakasa nafsi yake zaidi na nguvu za kuona kashf zinazidi. Lakini kwa bahati mbaya siku hizi saumu ni jina la kula na kunywa tu. Kwa vitu vile anasema ya kwamba kwa kufunga saumu matakwa ya Allah ndiyo hii ya kwamba punguzeni chakula kimoja na muongeze chakula kingine. Daima mfunga saumu anatakiwa kuzingatia hivi ya kwamba maana ya kufunga saumu sio kukaa na njaa tu, bali anachotakiwa kufanya ni kwamba aendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu ili aweze kufikia daraja ya kuelekea kwa Allah na asiangukie dunia. Basi hii ndiyo maana ya saumu ya kwamba mtu kwa kuacha chapati moja ambayo inalea mwili wake apate chapati nyingine ambayo ni sababu ya kushibisha roho yake. Na watu ambao kwa ajili ya Mungu tu wanafunga saumu na hawafungi kama mazoea tu, wanatakiwa kumhimidia Mwenyezi Mungu na waendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu ili waweze kupata chakula hicho cha pili. Basi katika Ramadhan, pamoja na kusoma Qur'ani tukufu na kuielewa, kufanya ibada na kumkumbuka Mwenyezi Mungu pia ni muhimu sana. Moyo uendelee kumhimidia Mwenyezi Mungu, mumtukuze Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake dua aliyotuambia Masihi Maud alayhi salatu wasalam, ambayo ni dua ya kiilhamu pia, yani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad. Hiyo ni dua moja muhimu sana. Kiunganishi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni muhimu ili kukubaliwa kwa maombi, na hii ni amri ya Allah pia, na pia ni tahlil ambayo ni kutangaza kwa umoja wa Allah. Hiyo pia ni muhimu sana. Basi hizi ni njia zinazokuwa sababu ya kuleta maendeleo katika ucha Mungu, na kwa ajili ya kukubaliwa kwa maombi pia ni muhimu. Basi yatupasa kujikita zaidi katika hilo. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu ametusihi mara kwa mara ili kushika ucha Mungu kwa ajili ya kujipatia kila wema ameweka sharti la ucha Mungu, hivyo kuna haja sana ya kuelekea kwa hilo. Hatmasihi Maud alasatu wasalam pia kwenye kila majlisi yake ametusihi mara kwa mara. Kuna ubeti wake mmoja kwamba mzizi wa kila wema ni ucha Mungu huu. Mwenyezi Mungu alimfunulia maneno yajayo kwamba mzizi huo kama ukibaki, basi kila kitu kitabaki. Hivyo ucha Mungu ndio ambao Allah anaupenda, na ucha Mungu ndio unaomwelekeza binadamu kwa kila wema, na ucha Mungu ndio unaomtakasa mtu kutoka machafu ya kidunia, na ucha Mungu ndio ambao unatimiza haja za binadamu, haja za kimwili na kiroho. Hivyo kujipatia ucha Mungu kunatakiwa kuwa wajibu wa kwanza wa muumini, kama nisemavyo kwamba Hatmasihi Maud alayhissalam pia ameeleza mada hii ya ucha Mungu katika maeneo mbalimbali. Hivyo naweka mbele yenu baadhi ya maandiko yake. Yeye anasema ya kwamba Qurani tukufu mwanzoni kabisa ilisema hudallil muttaqin. Basi kwa ajili ya kuelewa Qurani tukufu na kupata mwongozo, ucha Mungu ni kitu cha msingi. Vivyo hivyo katika sehemu nyingine ilisema la yamasuhu illa almutahharun. Katika elimu zingine sharti hili halipo, ni hisabati au elimu ya ulimwengu huu na elimu zingine humo hakuna sharti hili kwamba mwenye kujifunza lazima awe mcha Mungu na mtukufu, bali hata kama awe mfasiki kiasi gani anaweza kujifunza. Bali siku hizi watu hawa wamezidi sana katika elimu hizi. Alisema kwamba lakini katika elimu ya kidini mtu mwenye mantiki kavu na mwenye falsafa hawezi kupata maendeleo, na haki na maarifa haziwezi kufunguka juu yake. Mtu ambaye moyo wake ni mchafu, yeye hawezi kupata sehemu ya ucha Mungu. Lakini kama anasema kwamba anapata elimu za haki na maarifa, basi anasema uongo. Hawezi kupata sehemu kutoka haki na maarifa za kidini, bali ili aweze kupata elimu na haki na maarifa sharti ni kuwa mcha Mungu. Kama katika lugha ya Kifarsi kuna ubeti kwamba urusi Hazrat Quran niqab ange bardarat ke daril mulk mani ra kunand khali zahar goga, yani biharusi ya Furqan anaondoa pazia yake wakati ambapo mtu anasafisha undani wake kutoka makelele ya aina zote. Anasema kwamba jambo hili lisipozalika na undani wake usipoondoa uchafu wa kidunia, kama moyo wake ni mchafu, basi hakuna faida. Alisema kwamba kelele lile ni nini? Yani makelele haya ni kitu gani? Ni ufisiki na udanganifu. Yani machafu haya ni kitu gani? Ni ufisiki na kuipenda dunia. Isipokuwa jambo hili ni jingine, kwamba kama muizi akiambiwa jambo fulani basi atamke tu. Yani kama anatamka maneno yaliyo mema au maneno ya wema, basi anakuwa ameiba kutoka kwa watu wengine na si mambo yake binafsi. Lakini wanaonena kwa Roho Mtakatifu wao hawaneni isipokuwa kwa ucha Mungu. Kumbukeni ya kwamba ucha Mungu ni ufunguo wa elimu zote za kidini, na mtu hawezi kujifunza bila ucha Mungu, kama Allah alivyosema Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lilmuttaqin. Kitabu hiki kinawaongoza wa mchao. Na hawa ni kina nani? Allazina yu'minuna bil ghaibi, wanaoamini juu ya ghaibu. Yani bado Mungu hajaonekana kwao, lakini wana imani juu ya Allah kwamba Mungu yupo. Hawana uzoefu, lakini hata hivyo wanaamini kwamba Mungu yupo. Kisha wanasimamisha swala. Yani katika swala bado hawajapata ladha kamili, lakini hata hivyo wanaendelea kusimamisha swala katika hali hiyo hiyo ya wasiwasi. Na yale tuliyowapatia wanatoa kutoka yale, na yale yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kabla yako wao wanaamini juu yake. Alisema kwamba hizi ni daraja za mwanzo na sifa za mcha Mungu. Mambo hayo ni mambo ya awali ya mcha Mungu na ni sifa zake na mambo yake ya kiimani. Kuamini juu ya ghaibu na kusimamisha swala, hayo yote ni mambo ya mwanzoni. Anasema kwamba hapo watu wanaleta shutuma kwamba pale wanapomwamini Mungu na wanaswali swala na wanatoa kutoka riziki yake na pia wanaamini vitabu vya Mungu, sasa kuna mwongozo gani mpya? Wanaendelea kufanya vitu hivi vyote, sasa watawezaje kusonga mbele? Hiyo ni kama kurudia yale yale walionayo, yani yale walionayo watayafikia tena. Alisema kwamba jibu la swali hili ni hili, ya kwamba maandiko hayo na maneno hayo yaliyoelezwa hapo hayaelezi maarifa ya tama, yani maarifa ya kamili ya binadamu. Bila shaka Mwenyezi Mungu anasema kwamba fanyeni vitu hivi, lakini huu sio ukamilifu wake na sio shabaha ya mwisho, bali vitu hivi ni vya mwanzo, kwamba kumwamini Allah na kuswali swala na kutoa kutoka riziki yake. Vitu hivi ni vitu vya mwanzo kwa ajili ya kumwelekeza binadamu upande wa mema. Alisema kwamba kama nukta ya mwisho ya mwongozo ingekuwa yuminuna bila ghaibi, basi maarifa ingekuwa kitu gani? Kama huu ndio mwongozo kwamba aminini juu ya ghaibu, basi maarifa itakuwa nini? Hivyo mtu ambaye atakuwa juu ya mwongozo wa Qur'ani tukufu, basi atafikia juu ya daraja ya mwisho ya maarifa. Kama mnataka kupata maarifa, basi musome Qur'ani tukufu, musome maagizo yake na mufuate, kisha mtaweza kufikia daraja hiyo. Na mtu akitoka nje kutoka daraja ya bilghaibi ataweza kupata maendeleo juu ya katika hali ya mushahida, yani kuhusu zati Mwenyezi Mungu ataweza kufikia daraja ya ainul yaqin. Atakapofuata kwa matendo ndipo ataweza kufikia daraja hiyo ya ainul yaqin. Hivyo kwa ajili ya kutoka nje kutoka amri hii ya yuminuna bilghaibi, ni muhimu kufuata amri za Qur'ani tukufu. Watu wanauliza swali kwamba kwa nini tuamini juu ya yale yasiyoonekana? Siku hizi vijana na watoto wanauliza swali hili, kitu ambacho hatukijui, sasa kwa nini tukiamini? Mwenyezi Mungu anasema kwamba kuamini juu ya ghaibu ni sura ya mwanzo. Kitabu hiki kilichotolewa mukifuate, baada ya kuamini ni muhimu kufuata kitabu hicho. Kitabu hicho kitawawezesheni uwezo wa kumtambua Mwenyezi Mungu. Hapo mtatoka nje ya daraja ya ghaibu na mtaingia kwenye hali ya mushahada, yani hali ya kuona. Na hapo mtu mwenyewe atashuhudia kwamba ni nani ambaye ni Mungu. Hii ni usuri ya dunia vile vile. Wanasayansi na wanaofanya utafiti wanajua kwamba hata katika kufanya uzoefu kunakuwa na hypothesis, yani wakiweka msingi juu yake wanafanya tahakiki, na wanakuwa hawajui kwamba jambo hili litakuwa kweli au la, lakini msingi unawekwa juu ya zana hiyo na tahakiki inafanywa. Lakini Mungu anasema kwamba nini? Mkiweka msingi juu ya iman bil ghaib, kisha mufuate amri za Qur'ani tukufu, mufanye juhudi, mufanye tafakkur, na kisha mtaona kwamba nini pia mtaweza kuona na kushuhudia. Wanasayansi kwa ajili ya tahkiki yao na kwa ajili ya kurizika na tahkiki, wanafanya tahkiki yao, kisha wanapurizika wanawaambia watu. Lakini hapo zana ambayo Mungu ameifunga na kisha mtu akifanya tahkiki anaweza kunufaika nayo, hiyo ni sifa ya Islam na uhakika wa kweli wa iman bil ghaib. Vivyo hivyo kuhusu swala, anasema kwamba Kuhusu swala, hali ya mwanzo itakuwa ndiyo hii kwamba wao wanasimamisha swala. Yani maana ya qiyam ni kusimamisha swala. Swala inaanguka, na maana ya kuanguka ni kwamba kuswali wanaswali lakini wanakuwa hawana ladha ndani yake, na wanakuwa na wasiwasi, hivyo wanakosa kivutio chake. Kama vile mtu akishikwa na njaa na kiu anakimbilia ili kupata maji na chakula, vivyo hivyo akimbilie swala, na anapopata mwongozo basi hali hiyo haitabaki, bali shauku na ladha itapatikana ndani ya swala. Silsila ya wasiwasi itakwisha na mtu ataanza kupata utulivu na amani. Almasihi Maud anasema kwamba inasemekana ya kwamba mtu fulani alipoteza kitu chake fulani, ya akasema kwamba ngojeni nitakumbuka tu katika swala. Swala hiyo haiwezi kuwa sala ya watu kamili, kwani humo shetani anatia wasiwasi. Yani kitu kichake kilipotea, ya akasema haya, kama sikumbuki basi ngoja ni swali, na katika swala nitaendelea kupata mawazo mbalimbali na huenda nitakumbuka jambo hilo pia vile vile, kwamba kitu hicho nimekiweka wapi. Sala hiyo si sala ya watu kamili, bali ni wasiwasi za kishetani. Lakini mtu atakapofikia daraja kamili, basi muda wote atakuwa kwenye hali ya swala tu, na daima ataendelea kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na biashara ya maelfu ya hela na faida za kidunia hazitaweza kuleta kizuizi kwenye hali yake. Atafanya kazi ya dunia, lakini pia atakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na ataendelea kumkumbuka Allah. Hivyo hali zake zingine vile vile hazitakuwa na hali ya kauli tu, bali atapata hali ya kimatendo, na ataweza kufikia juu ya daraja ya kishuhud. Vitu hivi si kwa ajili ya kuvisimulia tu, kwamba tumevisimulia kama kisa na nini, pia kwa kusikiliza visa hivi mmepata furaha, bali hiyo ni hazina, hivyo kamwe msiache. Na hazina hiyo inapatikana kwenye nyumba yenu, na kwa juhudi kidogo tu mnaweza kuipata. Hivyo leo hii ni kazi yetu kwamba tukinufaika na mazingira haya ya mwezi wa Ramadhan, tufanye juhudi ya kutoa hazina hiyo, na tufanye jitihada ili sisi pia tuweze kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Kisha Masihi Maud anasema kwamba kumbukeni, maombi hayatakubaliwa mpaka nini muwe wacha Mungu na mushike ucha Mungu. Ucha Mungu una aina mbili. Moja ni kuhusu elimu na nyingine inahusu matendo. Kuhusu elimu nimekwisha eleza kwamba mtu hawezi kujipatia elimu za kidini na hawezi kupata maarifa na haki mpaka awe mcha Mungu. Na kuhusu amali ndio hii kwamba swala, saumu na ibada zingine zinakuwa na kasoro mpaka mtu asiwe mcha Mungu. Kumbukeni jambo hili kwamba Mungu ana amri mbili. Moja ni kwamba msimshirikishe na yeyote katika dhati yake wala kwenye sifa zake na ibada zake. Na jambo la pili ni hili ya kwamba muendelee kuwatumikia wanadamu kwa wema, mutimize haki ya Allah na haki za waja wake. Kisha anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba wa man yattaqillaha yajallahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Basi ucha Mungu ni kitu ambacho mtu akikipata kana kwamba amepata neema za walimwengu wote. Mkishika ucha Mungu, basi Mwenyezi Mungu atawaandalieni mipango ya ajabu ajabu, na atawajalieni riziki kutoka sehemu ambazo hazitakuwa kwenye zana yenu. Alisema kumbukeni ya kwamba mcha Mungu anakuwa hana haja ya misaada ya wengine, bali anakuwa juu ya daraja hii kwamba yale anayotaka Mwenyezi Mungu anampatia kabla yeye kumwomba. Basi hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kwamba yeye anampatia mcha Mungu riziki ya kidunia vile vile. Anasema kwamba nilimuona Mwenyezi Mungu katika kashf, na Mwenyezi Mungu aliniambia ya kwamba jetu mera ho rahe subject tera ho, yani kama utakuwa wa kwangu, dunia nzima itakuwa wa kwako. Alisema hii ndiyo tiba ambayo manabii na mawalii na maswale wote wameijaribu, nini pia muijaribu. Anasema kwamba jamaati yangu inatakiwa kushika ucha Mungu na msifurahie kuona maangamio ya maadui wenu. Katika Taurati kuhusu maadui wa wana wa Israeli imeandikwa ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema, niliwaangamiza kwani wao ni wabaya, ndio maana nimewaangamiza, na kwa sababu ya wema wenu maadui hawakuangamia, bali wao wakaangamia kwa sababu ya ubaya wao. Hivyo mufanye juhudi ya kuwa wema. Alisema kuna ubeti wangu mmoja kwamba mzizi wa kila wema ni ucha Mungu, na mzizi huo kama ukibaki, kila kitu kitabaki. Kisha anasema kwamba ucha Mungu ni tiba, mtu anayeitumia anapata wokovu kutoka sumu zote. Lakini ucha Mungu uwe kamili, kufuata sehemu moja ya ucha Mungu au tawi moja ni kama mtu akiwa na njaa basi ale mbegu moja tu. Ni zahiri shahiri kwamba kula kwake au kutokula kwake ni sawa. Vivyo hivyo hawezi kumaliza kiu kwa tone moja la maji. Hii ndiyo hali ya ucha Mungu. Kufuata tawi moja la ucha Mungu haiwezi kuwa sababu ya kujivunia kwake. Hivyo ucha Mungu ndio huu ambao Mungu anasema kwamba inna Allaha ma'al ladhina taqaw. Yani kama mtu ana ucha Mungu wa kweli, basi Mwenyezi Mungu kwa fadhili yake anazuhirisha mwenyewe na fadhili zake zinaonekana juu yake. Hivyo huu ni ucha Mungu tunaotakiwa kufikia. Kisha anasema ya kwamba japokuwa maneno yale yale yanarejea mara kwa mara, lakini kwa kuwa watu wameghafilika, upande mmoja wanasikiliza mawaidha na nasaha na moyoni mwao jaziba ya kupata ucha Mungu inazalika, lakini kisha wanaghafilika. Hivyo jamaati yangu inatakiwa kukumbuka sana ya kwamba wasimsahau Mwenyezi Mungu katika hali yoyote, na daima dawamu waendelee kuomba msaada kutoka kwake. Bila yeye mtu si kitu chochote. Kumbukeni ya kwamba yeye anaweza kuwa angamizini katika sekunde moja. Yanapatikana maafa na maswaibu ya aina aina. Hii si daraja ya kuacha hofu. Katika dunia hii vile vile mtu anaweza kupata jahannam na anaweza kukumbwa na maswaibu makubwa. Kumbukeni ya kwamba na siku hizi watu wanazungumzia vita za kinyuklia, hiyo pia ni aina moja ya jahannamu na ni kama mabomu ya moto. Alisema kumbukeni ya kwamba mtu hawezi kumsaidia mwenzie katika shida yoyote, na mtu hawezi kumsaidia mpaka Mungu amsaidie na kwa fadhili yake amuondolee shida yake. Ndiyo maana kila mmoja anatakiwa kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu, yani anatakiwa kuwa na uhusiano imara na Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye anajiingiza katika maisha ya ufasiki na madhambi kwa ujasiri, anakuwa kwenye hali ya hatari na adhabu ya Mungu inashuka juu yake. Kama mnataka kupata rehema ya Mwenyezi Mungu, basi mushike ucha Mungu na muache mambo yote ambayo yanaweza kumchukiza Mwenyezi Mungu. Na msipopata hali ya hofu ya Mungu, alisema kwamba msipopata hali hii ya hofu ya Mungu, hamwezi kufikia ucha Mungu wa kweli. Hivyo mufanye juhudi kwamba muwe wacha Mungu. Watu wale wanapoanza kuangamia ambao hawashiki ucha Mungu, wakati ule wacha Mungu wanasalimishwa. Katika muda ule, uasi wao unawaangamiza na ucha Mungu unawasalimisha wengine. Mtu kama akitaka kujisalimisha kwa kupitia njama zake na uasi wake, hawezi kusalimika. Mtu hawezi kujilinda, hawezi kulinda mali yake au watoto wake, wala hawezi kupata mafanikio mpaka fadhili ya Allah ziwe juu yake. Hivyo muwe na uhusiano imara na Mwenyezi Mungu, na kwa kupitia ibada na kumkumbuka Allah na kufuata amri zake, uhusiano huo unapatikana. Alisema kwamba lazima muwe na uhusiano huo wa kisiri na Mwenyezi Mungu, na kisha mutunze uhusiano huo, yani uhusiano huo uendelee kudumu daima dawamu. Na mtu mwenye akili ni yule ambaye anatunza uhusiano huo, na mtu asiyetunza uhusiano huo yeye ni mpumbavu ambaye anajivunia juu ya urei wake, yeye ataangamizwa tu na hataweza kufanikiwa. Angalieni kwamba vitu vyote vinavyoonekana katika ardhi na mbingu, je, karakana hiyo inaweza kuenda mbele bila msaada wa Mwenyezi Mungu? Hapana, la hasha. Kumbukeni kwamba mtu anayeogopa katika hali ya amani anasalimishwa katika hali ya hofu, na mtu ambaye anaogopa katika hali ya hofu, hiyo sio sifa yake. Hata Firauni pia alikuwa amesema kwamba amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, yani mimi nina amini juu ya yule ambaye wana wa Israel wali muamini, na hakuna apasaye kuabudiwa, na mimi ni miongoni mwa wale waliotii. Alisema kwamba faida yeye aliyoipata ni kwamba Mungu alisema kwamba tutasalimisha mwili wako, lakini roho yako hatutaisalimisha. Na kisha Mwenyezi Mungu akapeleka mwili wake kwenye kando ya bahari. Yeye alikuwa mtu mwenye kimo cha wastani. Ilmuradi, mtu anapopata maendeleo katika mazwambi na maasi, basi la yastakhiruna saatan wala yastakdemun, hilo linakuwa swala kwa ajili yake. Yani, unapo wafikia muda wao, hawezi kukawia hata saa moja wala kutangulia. Hivyo balaa inaposhuka, basi haiwezi kwenda mbele wala nyuma. Hivyo mtu anatakiwa kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu kabla ya kushuka kwa balaa. Hivyo ni wenye bahati njema miongoni mwetu ambao wakinufaika kweli kweli na Ramadhani hii wafanye juhudi ya kufikia daraja hii ya ucha Mungu kama Allah anavyotaka kutoka kwetu. Kisha katika aya ijayo ambayo ni kuhusu saumu, humu Mwenyezi Mungu ameeleza baadhi ya amri za msingi. Alisema kwamba katika siku hizi chache zilizohesabiwa, Mwenyezi Mungu pamoja na kufarazisha saumu juu yenu, hata hivyo amewapatieni unafu. Hivyo wale ambao ni wagonjwa au ni wasafiri, wao wasibebe mzigo huo juu yao, na wakipona au wakihitimisha safari yao wakamilishe saumu zao. Hivyo alisema kwamba ni wajibu wenu wa kutimiza farazi hizi, lakini sio maana kwamba mubebe juu yenu mzigo usiofaa. Mwenyezi Mungu amezingatia uzuri wa kiasili wa binadamu. Hivyo Mwenyezi Mungu akienzi ucha Mungu wa binadamu kwamba yeye kwa ajili ya Allah amejizuia kutumia vitu ambavyo ni halali, pia katika hali ya uzuri amempatia suhula na unafu. Hivyo watu wasemao kwamba Mungu amebeba mzigo juu yetu usiofaa, na zipo amri ambazo kuzitekeleza ni ngumu sana, hakuna amri ya Allah ambayo ni mushkil. Au dini inabeba mzigo juu yetu au watu ambao ni wapagani au wapinzani wa dini, kwa ajili kuleta fitna kwa watu wa dini, wanasema kwamba dini imewakamateni katika shida mbalimbali, na dini inanyang'anya haki zenu za msingi. Katika aya hiyo kuna jibu la watu hawa kwamba saumu ni farazi. Saumu inamwezesha binadamu kupata ridhaa ya Allah, lakini hata hivyo Mwenyezi Mungu amezingatia uzuri wa binadamu wa kiasili na amempatia unafu, kwamba katika mwaka mzima mnaweza kutimiza saumu zenu, na wenye uwezo watoe fidia vile vile ya saumu zilizoachwa. Wale ambao wana uwezo wanaweza kutoa, na hivyo wataweza kupata thawabu mara mbili, na huu ni wema wa ziada mtakao ufanya. Mwenyezi Mungu anafanya mipango ya kutujalia hivi. Na kisha kina mama wanaowanyonyesha watoto wao au ni wagonjwa wa kudumu, kwa ajili yao kuna kauli ya kutoa fidia sawa na uwezo wao, na Mungu ni mjuzi wa mambo ya ghaibu, anajua nia. Hivyo alisema kwamba fidia yenu ni mbadala wa saumu kama mnatoa kwa nia njema, na fidia inawasaidia watu maskini, kana kwamba hapo kutekeleza haki za binadamu pia ameifanya kama ni ibada. Faida ya fidia nani anaipata? Watu maskini. Lakini mtu aliyetoa amepata sababu yake sawa na ibada. Huyu ndiye Mungu wa Islam ambaye ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu. Lakini kama mtu asipate rehema yake, basi ni bahati yake mbaya. Hata Masihi Maud akieleza zaidi, anasema kwamba safari moja wazo liliingia moyoni mwangu kwamba kwa nini fidia imepangwa. Nikapata kujua kwamba imepangwa ili kutuwezesha kufunga saumu. Ni dhati ya Mwenyezi Mungu ambaye anatujalia uwezo, na kila kitu tunatakiwa kuomba kutoka kwake. Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, akitaka anaweza kumpatia mtu mdhaifu sana nguvu ya kufunga saumu. Hivyo shabaha ya kutoa fidia ni kupata nguvu ile, na hiyo inatokana na fadhila ya Allah. Hivyo mtu afanye dua kwamba, ewe Allah, huu ni mwezi wako mtakatifu na mimi nakosa kupata baraka zake, sijui kwamba mwakani nitabaki kuwa hai au la, au nitaweza kutimiza kufunga saumu hizi zilizoachwa au la, na aombe msaada na uwezo kutoka kwake. Na mimi nina yakini kwamba Mwenyezi Mungu atampatia mtu huyo nguvu. Hivyo mufanye juhudi ya kufunga saumu, na fidia pia mtu atoe kwa nia hii kwamba Mungu aikubali na ampatie uwezo wa kufunga saumu. Lakini pale ambapo Mungu ametoa ruksa, kufuata ruksa yake pia ni muhimu sana, na huu ndio ucha Mungu halisi. Na ucha Mungu wa kweli ni kwamba mtu afuate amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo akieleza mada hii, anasema kwamba jambo la msingi ni kwamba kuifuata ruksa iliyotolewa na Qur'an tukufu pia ni ucha Mungu. Mwenyezi Mungu amemruhusu msafiri na mgonjwa kufunga saumu katika nyakati zingine. Hivyo mtu anatakiwa kufuata amri hiyo vile vile. Nimesoma ya kwamba watu wakubwa wameelekea upande huu, ya kwamba mtu akifunga saumu katika hali ya safari au katika hali ya marazi, basi hiyo ni dhambi, kwani shabaha ni kujipatia ridhaa ya Allah na si kufuata matakwa yake. Na ridhaa ya Allah inapatikana katika kumfuata na kumtii yeye. Akitoa amri, basi amri yake itiwe, na mtu asijieleze, asieleze maelezo kutoka kwake, kama vile maulamaa wa zama hizi wanavyofanya katika zana yao. Sasa wamepata mtandao wa kijamii, sasa kuhusiana na mambo ya fikha wanaendelea kueleza mambo mbalimbali ya kichekesho na fatwa. Al-Masih Maud anasema kwamba yeye ametoa amri ya kuwa, faman kana minkum marizan au ala safarin فَإِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَ. Basi miongoni mwenu yeyote ambaye awe mgonjwa au awe katika safari, basi atimize saumu hizi katika siku zingine. Humo hakuweka sharti lolote kwamba safari iwe ya aina gani au marazi yawe ya aina gani. Anasema kwamba mtu ambaye akiwa mgonjwa au akiwa msafiri anafunga saumu katika mwezi wa Ramadhan, yeye anaasi amri hii ya Mwenyezi Mungu iliyo wazi. Mwenyezi Mungu amesema wazi kwamba mgonjwa na msafiri wasifunge saumu, baada ya kupona na baada ya kuhitimisha safari afunge saumu. Yawapasa kufuata na kutii amri hii ya Mwenyezi Mungu, kwani wokovu inatokana na fadhili yake, na mtu hawezi kupata wokovu kwa kupitia nguvu ya matendo yake. Mgonjwa na msafiri kama watafunga saumu, basi fatwa ya kuasi amri itakuja juu yao. Mtu mmoja alimuuliza Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusu kufunga saumu katika mwezi wa Ramadhan. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba katika Ramadhan kwenye hali ya safari msifunge saumu. Hapo mtu huyo akasema kwamba, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nina nguvu na uwezo wa kufunga saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba, je, wewe una nguvu zaidi au Allah? Alisema kwa yakini, Mwenyezi Mungu amewapatia wagonjwa na wasafiri wa umati wangu ruksa ya kutokufunga saumu katika mwezi wa Ramadhan kama sadaka. Je, mmoja wenu anapenda hiki kwamba yeye, yani Mungu, awapatieni kitu fulani kama zawadi na kisha mtu huyo amrudishie? Hivyo ucha Mungu ndiyo huu, kwamba mufuate amri za Allah. wema ambao anasema mufanye, mufanye. Na mufanye katika wakati ule. Na akisema kwamba muache, basi muache. Mwenyezi Mungu atujalie kupitisha mwezi huu wa Ramadhan kwa ucha Mungu na kwa kufuata ridhaa yake. Atujalie kuinua viwango vya ucha Mungu wetu. Tusiwe miongoni mwa wale wanaotafuta uzuru wa kuepukana na saumu, na pia tusiwe miongoni mwa wale ambao wanabeba mzigo juu yao bila sababu yoyote. Na daima tuweze kufuata mafundisho mazuri ya Islam. Katika Ramadhan tuweze kupata baraka nyingi za Mwenyezi Mungu. Kila siku ituletee baraka na rehema zake. Tuweze kunufaika kweli kweli na mwezi wa Ramadhan. Ramadhan hii iweze kutupeleka karibu na Mwenyezi Mungu. Tuweze kupata uwezo wa kufanya maombi yanayokubaliwa. Wahamadia wa dunia nzima wafanye dua ili jamaat ipate maendeleo na wana jamaat waondolewe shida na matatizo yao. Mwenyezi Mungu atusalimishe kutoka shari za watu wenye shari. Mufanye dua kwa ajili ya wale waliotiwa ndani, baadhi yao wapo katika shida sana. Na pia mufanye dua kwamba tushike kamba ya Allah, kwamba kamba hiyo tuendelee kushika daima dawamu, na mvua za fazila za Allah ziendelee kunyesha juu yetu. Mufanye dua kwa ajili ya dunia ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu awajalie akili na uelewa kwamba wao wamkubali Masihi na Mahdi aliyeahidiwa. Mufanye dua ili kujisalimisha na athari mbaya za vita. Katika nchi za Kiislamu vita zinaendelea kupiganwa kwa ajili ya maslahi zao, na katika vita hizi watu wasio na hatia wanaendelea kudhulumiwa. Mwenyezi Mungu akiwa rehemu awaokoe kutoka dhuluma hizi. Pia mufanye dua kwa ajili ya hali ya kidunia. Mwenyezi Mungu atusalimishe kutoka vita na matokeo yake yenye hatari. Katika hali ya vita ni dhahiri kwamba Wahamadia pia watapata athari yake. Mwenyezi Mungu awasalimishe. Kwa ajili ya kusalimisha na hilo, kila Ahmadia atalazimika kuinua kiwango cha ucha Mungu wake. Hayo ndiyo Masihi Maud ameyasema. Mwenyezi Mungu amjalie kila moja wetu. Hapo pia katika Uingereza inaonekana kwamba kwa ajili ya kuwasumbua Waislamu, kanuni moja imeletwa kwa ajili ya kusitisha msimamo mkali, lakini wachambuzi wamesema kwamba kanuni hiyo imewalenga Waislamu. Mungu anajua vizuri zaidi kwamba kuna nia gani nyuma yake na wana mipango gani. Lakini tufanye dua kwamba Mwenyezi Mungu atusalimishe sisi na Waislamu wote wa hapa kutoka shari yake.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر